Gjykata penale ndërkombëtare me qendër në Hagë lëshoi sot mandat arrestin kundër liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Akuza është krime kundër njerëzimit. Sipas prokurorit Luis Moreno Ocampo, sulmet e regjimit kundër popullsisë civile, vrasjet e përdhunimet në masë, si edhe torturat mund të ndalen vetëm me arrestimin e kolonelit e të bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë. Vërtet policive të mbar botës u është dhënë edhe mandat arresti për djalin e dytë të Gaddafit, Saif al-Islam, dhe për kreun e shërbimeve sekrete libiane, Abdullah al-Senusi. Të dëgjojmë komentin e analistit italian Gabriele Iacovino.
Problema sarà adesso rendere effettivo.
Problemi do të jetë zbatimi i këtij mandat arresti. Për shembull, presidenti i Sudanit Omar al-Bashir kërkohet me të njëjtën procedurë penale, por faktikisht vazhdon të jetë pas një problem kreu i një shteti si Sudani. Ajo që duhet ishte një armë më shumë kundër Gaddafit, në këtë qast nuk ka asnjë lloj fuqie për zgjedhjen e krizës libiane.